Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар ардақты радио тыңдаушы ағайын. Сонымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасымен таныстыру үшін бүгінгі модератор мен Күлей Бестей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Жаңа өзен оқиғасының 100 күндігі қарсаңында ЖСДБ белсендісі Маржан Аспандияроваға ескерту жасалған.
Күнделетіп прокуратура қызметкерлері 5 адам келіп кетті. Еске алу күніне шығатын болсаңыз, қатысатын болсаңыз, онда жаңа әкімшілік және қылмыстық жауапқа тартыласыз деген.
Халықаралық адам құқын қорғаушы ұйымдар биліктің мұндай қысымына алаңдап отыр. Қазақстан мен Өзбекстанның арал проблемасын шешу әдістерінде айырмашылықтары бар деп жазады Euronet басылымы. Сондай-ақ Астанада қазақстандық блогшылардың бейресми жиыны өтіп жатыр. Азаматтық қоғам қарастырып жатқан тақырыптар қандай деген сауалға жауап іздеп көреміз. Сондай-ақ Наурыздың басты тағамы, Наурыз көжені дайындау ерекшеліктері туралы да сөз болады. Бізден алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, Наурыздың 24-інде Жаңаөзен оқиғасына 100 күн толады. Осыған орай оппозиция өкілдері арнайы еске алу шарасын өткізетіндіктерін мәлімдеген болатын. Кейбір белсенділер митингке келмеу туралы ескерту алыпты, тағы біреулері митингке барудың маңызы аз екендігін, Жаңаөзен оқиғасы туралы шындықты ашу үшін қызмет ету керектігін айтады. Сондай халықаралық адам құқын қорғаушы ұйымдар осы мәселеге байланысты хабарламалар жіберіп отыр. Атап айтқанда, Human Rights Watch ұйымы Астананы Жаңаөзен оқиғасының 100 күндігін еске алу шарасын еркін өткізуге мүмкіндік беруге шақырып отыр. Бұл тақырыпты сіздерге Меруерт Сәрсебай толығырақ айтып береді.
Human Rights Watch ұйымы Жаңаөзен оқиғасының 100 күндігін еске алу шарасы өтетін 24-ші наурызды Қазақстан билігі үшін өзінің жазалаушы бағытын қайта қарауға аса маңызды мүмкіндік деп мәлімдеді. Ұйым сарапшысы Михра Ритманның айтуынша, билік Қазақстан азаматтарының бейбіт жиын сөз бостандығы құқын қорғай алатынын, сын айтушылар мен саяси оппозицияны жазаламайтынын көрсетуі керек. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия президиумы мүшесі Маржан Аспандияроваға прокуратура өкілдері келіп, 24-ші наурыз күні өтетін шараға қатысса, әкімшілік тіпті қылмыстық жауапқа тартылатынын ескертіп кеткен.
Кешкі сағат 9 бен 10 арасында түнделетіп прокуратура қызметкерлері 5 адам келіп кетті. Еске алу күніне шығатын болсаңыз, қатысатын болсаңыз, онда жаңа әкімшілік және қылмыстық жауапқа тартыласыз деген.
Маржан Аспандиярова Алматыда бейбіт жиын өткізуге прокуратурадан рұқсат сұрағанын, бірақ ол өтініші орындалмағанын айтты.
Алматы қаласының әкіміне, Алматы қалалық ішкі істер департаментіне және Астанадағыларға. Сарыарқа кинотеатрының ар жағына енді ешкім бармайды. Азат елдің азат азаматтары қай жерде жиналса да өз еркіміз шешу керек оны. Мысалы, көпшілік Абай менен Достық даңғылының қиылысқан жері Абай ескерткішінің алдында жиналамыз деді ме, яғни солай болады.
Бұдан бұрын ақпанның 25-і күні өткен оппозиция жиынына қатысқан азаматтардың кейбірін қауіпсіздік күштері қамап айып салған еді. Оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышалин Жаңаөзен оқиғасының 100 күндігін еске алу шарасы туралы ақпарат білмейтінін айтты.
Ертеңгі шараға дайындық қалай жүріп жатыр, не болып жатыр, ол жағын мен айта алмаймын.
Ал өзіңіз барасыз ба?
Өзім барсам бару мүмкін, бірақ онда мен сөйлемеймін. Егер сөйлейтін болсам, мені 15 тәулікке жабатыны белгілі, өйткені мойнымда салынған соттың айыбы бар. Салғаннан кейін келесі адам 15 тәулікке отырғызады. Егер мен 15 тәулікке отыратын болсам, онда комитеттің де жұмысы, сот шаруалары да, ақтаудағы мәселе барлығы жөніне қалады. Сондықтан соны біле тұра барып, жаңағыдай тек әйтеуір батыр болу үшін тырнақшаның ішінде ондай әрекетке мен бармаймын, ол түсінікті.
Жасарал Қуанышалин Жаңаөзенде 16 желтоқсан күні болған оқиғаға байланысты әрекеттер жан жақты жүруі керек дейді.
Жаңаөзенге байланысты әрекеттер жүру керек, жан жақты және де тек бір әрекетпен шектелгенге болмайды. Соның ішінде егер қолдан келсе, ол тек қана әлгіндей митингі олар емес, сонымен қатар бір нәтиже беретін жұмыстар болу керек. Мысалға, біздің комитеттің жұмысы сол Жаңаөзенге байланысты нақты фактілер жинап, шындықты ашып, сол негізде сосын мына қазіргі қамалып жауапқа тартылып жатқан бейкүнә азаматтарды қорғау. Біз жасамасақ қалай болады?
Human Rights Watch өкілі Михра Ритманның айтуынша, алдын ала жоспарланған қарсылық акциясына қатысушыларды қамау азаматтардың жиналу құқын бұзады. Ең сорақысы рұқсат етілмеген шеруге қатысты деп, айыппұл төлеген адамдар ол шараға қатыспаған күні бойы полицияны қамауында отырған. Лауазымды тұлғаларды жұрт алдында сынау, оппозиция белсенділерін түрмеден шығаруды талап ету қылмыс емес екенін айтқан Мира Ритман, қазақ билігі қарсылық шараларын өткізуші белсенділерді қудалағанша адам құқы мен заң билігін сыйлауы керек дейді. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасы Шармахан Тұяқбай еске алу шарасының қалай өтетіні жиналған халыққа байланысты дейді.
Көреміз енді ертең қалай болады қазір. Деп айту қиын, бірақ жұмыс істеп жатырмыз. Біз қазір айта салмаймыз, өтеміз, бүйтеміз деп көреміз ертең. Алдымен жаңағы жеңіл қалай жинапсын.
Шармахан Тұяқбай шара кезінде талап етілетін мәселелерді атап өтті.
Қамтылыстық себебі әлемді жалпытатын мәселесін шешпей отырған тиісті саяси баға бермей тек қана ұлақылар алтайлар мұндайлар деп бір жағынан жаңағы мына кісілердің айтқаны талаптары дұрыс дейді, екінші жағынан бәрі бақылады.
Amnesty International халықаралық ұйымы жаңа өзенде болған күш көрсету әрекеті туралы шындықты зерттеу нәтижеге әкелмегенін хабарлады. Ұйымның ақпараттары бойынша осы уақытқа дейін жаңа өзен оқиғасы бойынша жауап берілмеген мәселелер көп. Олар зерттеудегі ашықтықты талап етіп, оның нәтижелеріне қанағаттанбайтындарын жеткізді. Маржан Аспандиярова ескертулерге қарамастан жиынға баратынын айтты.
Енді барамыз, қатысамыз, біз ешқандай заңсыздық жасамаймыз. Біз бұл көпшіліктің ниеті осындай батыста, Маңғыстау жақта жүздік деген құрбан болғандарды еске алу деген ол бір бұрыннан келе шыққан дәстүр. Бауырларымызды, қандастарымызды еске алып, бір минут үнсіздік жариялаймыз. Сол жердегі үлкен кісілер құран бағыштайды. Келген адамдар сол бір ниетімізді білдіріп, жетіп қайтамыз.
2011 жылдың 16-17 желтоқсанда жаңа өзен мен шетпеде шерушілерді күшпен қуып тарату барысында ресми есеп бойынша 17 адам қаза тауып, 100-ден аса адам жарақат алды. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдаушым, Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Астанада қазақстандық блогшылардың бейресми жиыны өтіп жатыр. Азаматтық қоғам қарастырып отырған тақырыптар қандай деген сауалға енді жауап іздеп көретін болсақ, енді блоккемпке қатысып жатқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан телефон арқылы алынған хабарды тыңдаңыздар.
Мақпал, сонымен қазақстандық блогшылардың құрылтайы блоккемп қай жерде өтіп жатыр және қандай мәселелер қаралып жатыр?
Өкілі, мен қазір Астана қаласындағы Назарбаев университетінде тұрмын. Мұнда қазақ блогшыларының бейресми жиыны өтіп жатыр. Мұндай жиынды кей кезде блоккемп деп те атап жүр. Блоккемп деген тыңдармандарға айтып өтейін. Блог, бұл ағылшынның блог және кемп деген сөздерінен шыққан. Яғни кемп деген лагерь деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл блог тақырыбына арналған лагерь, жиылыс деген мағынаны білдіреді. Жалпы блоккемптің басқа жиындардан ерекшелігі, мұнда арнайы ұйымдастырушылар да болмайды, арнайы қатысушылар да болмайды. Бұл жерде негізінен жиынға келген блогшылардың өздері еркін форматта өтетін жиын болғандықтан өздері ұйымдастырып, өздері жиынның қызықты өтуі өздеріне байланысты болады. Жалпы осы жиынға көптеген Қазақстанның түкпір-түкпірінен, аймақтарынан келіп те жатыр, және де сонымен бірге Қазақстанның көршісі Қытайдан да келген блогшылар, IT саласының мамандары бар. Соның бірі қазір менің жанымда Қытайдағы Сен Қазақ жобасының жетекшісі Ақытбек Шеризат тұр. Ақытбек аға, жалпы бұл блоккемпке келудегі мақсатыңызды айтып берсеңіз, қандай презентациямен келдіңіз, нені таныстырдыңыз сол жөнінде?
Ассаламу алейкум, радионың тыңдармандар. Мен Қытай Халық Республикасы Түрмінші қаласынан келдім. Қытайдағы Федерациядағы Сен Қазақ сайтының жетекшісімін. Қытайдағы Сен Қазақ сайты біршама кең оқырманға ие, тұлғанына 7-8 болған сайт. Мен осы жолғы блог құрылтайына негізінен әріптестермен танысу, ой бөлісу, қазақ тілінің интернеттегі аясын кеңейтуге кепілде болса да пікір ойымды айту. Кезіндегі айтпақшы болған жобам қазақ тіліндегі агент құрып шығу, қазақ тіліндегі майерге ұқсайтын өзіміздің агент құрып шықтық деген ақшаны айтты.
Қазір бұл жобаларымыз қандай деңгейде жүзеге асырылып жатыр?
Негізінен табысқа жеткен жобалар жетеді. Мен бұны бірден айтып отырмаймын. Қазір тек негізінен тұтынушыларды басқа жаққа тұрап кеткен қазақ қолданушыларын жинай алатын болсақ, бұл жоба сәтті болады деп ойлаймын.
Жалпы аға, Қытайда қандай қазақ тілді интернет жобалар бар? Танымал
Қытайда танымал интернет жобалары Форум, одан танымдық портал, одан қалса Петроградадағы энциклопедия, одан қалса әлеуметтік желі Facebook қосатын от Петроградада, одан қалса онлайн чат, одан қалса сауда торабы. Көтеріп тікелей онлайн отырып сауда торабы бар.
Қазір жалпы қазақ блогтары мен қазақ блогосфера жөнінде оның даму жөнінде не айтар едіңіз өзіңіз?
Өз пікірім әрине дүниеде жаман өнім жоқ, тек жаман сатушы бар дейді екен. Қазақ тілді интернетін дамытамыз дейді екенбіз, әрине оның түсінушісі болу керек. Ал оны қалай тартамыз? Оны өз мазмұнымызбен, өзіміздің жаңалығымызбен тартамыз. Сондықтан қазіргі бірыңғай әдебиет не болмаса көңіл ашуды ғана негіздеткен бағыттан тезірек қоршаудан құтылып шығып, біршама халықаралық деңгейге мемлекеттік өрге қарататын, ұлттық өрге қарататын болу керек.
Өзіңіз жетекшілік ететін Сен қазақ жобасы жөнінде айтып берсеңіз, күніне қанша адам кіреді, жалпы Қазақстаннан кіретін адамдар бар ма сол жөнінде?
Сен қазақ жобасы 2005 жылдан бұрынғы ең алғашқы ұлымызға атсалысқан жігіттер болды, Уатқан және Ерлан Мазан деген жігіттер болды. Осы жігіттер тағы қыздары бар. Барлығымыз бұны алдыға дамытқанбыз. Қазір 8 жыл уақыт ішінде, Құдайға шүкір, 25 мың тұрақты мүшесі бар әзір. Күніне өсіп отырады, одан қалса күніне 150 мың рет түртіліп қаралады. Бір уақытта 1-2 мың адам онлайн отырып, пікір таласқа қатынасады.
Жақсы, ақпарат алып, сіз Қытайда тұрып, Қазақстандағы қоғамдық саяси өмірде болып жатқан оқиғалардан хабардар шығарсыз өзіңіз. Жаңаөзен оқиғасы жайында не айтасыз өзіңіз?
Қытайда тұрып, интернет арқылы біздің сайт негізінен Қазақстанды жылы жағынан үгіттеу мақсатымыз. Бұндай бір сөздер қой қазақта. Ара кеш болса да әкең ғой деген секілді. Ол біздің отанымыз. Әрине олдағы оқиғаларға біз тың көзбен қараймыз. Қалай да болмасын, әрқандай істің әртүрлі күрделі себебі бар. Ол біздің міндетіміз емес. Біздің міндетіміз қазақтың төркінінде қазақтың тілін сақтау.
Жақсы, ақпаға сұхбатыңызға көп рахмет. Сізге шығармашылық табыстар, сәттілік тілеймін. Үкілай, жалпы жұма күні басталған қазақ оқушыларының бейресми кездесуі сенбі күні жалғасатын болады.
Мақпал, айта кетсеңіз, жалпы Қазақстанда қанша блогшы бар екен, осы жиынға қаншасы қатысып жатыр және олар қандай тақырыптарды көтеріп жатыр?
Жалпы Қазақстанда мамандардың айтуы бойынша жүздеген блог бар. Жалпы өздеріңіз білесіздер, бұған дейін Қазақстанның үкіметі сол шешімімен WordPress.com және де LightJournal сияқты блог тұғырларын жауып тастаған болатын. Жалпы блогшылардың айтуы бойынша, мамандардың айтуы бойынша, бұл үкіметтің әрекеті жалпы қазақ блогшыларының санының сиреуіне ықпал еткен. Үкілай?
Мақпал, сонда мына блогшылар жиынында, яғни блогкэмпқа ресми билік өкілдері қатысып жатқан жоқ па?
Жалпы бұл жерде негізінен үкіметтік немесе оппозициялық блогшылар деп өздерін бөліп жатқан жоқ. Жалпы өздеріңіз білесіздер, қазақ блогшыларының көбінесе ойын-сауық тақырыбында жазады, ал саяси тақырыпқа жазатын блогшылардың саны өте аз екенін өздеріңіз білесіздер. Сондықтан да бұл жерде саясат, жаңағы тағы да басқа бір өткір-өткір елдегі мәселелер қозғалып жатқан жоқ, және де блогшылардың өздері де мұндай тақырыптарға барудан тартынады көбіне.
Дегенмен пікірлерін ашық айтып жүрген блогшылар бар ма араларында?
Бұл жерде негізінен жалпы Қазақстандағы қазнеттің дамуы және де қандай жобалар бар, қазнетті дамыту үшін не істеу керек, сосын қазақ блогосферасындағы жобаларды қалай жүзеге асыруға болады, мысалы видеоблогинг дейді, онлайн трансляция дейді, жалпы блогты қалайша қызықты етіп жүргізуге болады деген сияқты, негізінен осындай тақырыптар қозғалып жатыр. Ал қандай да бір мысалы жаңа өзен деген сияқты, немесе елдегі бір интернеттегі авторлық құқық деген сияқты өте-өте өзекті мәселелер талқыланып жатқан жоқ.
Жақсы, рахмет Мақпал, сізге шығармашылық табыстар тілеймін.
Рахмет, Үкілай.
Наурыздың 30-31 күндері Алматыда 2-ші халықаралық Қазақстан Форекс Экспо көрмесі ашылады. Инвестициялық саладағы өнеркәсіптік тәжірибелермен бөлісіп жүрген Форекс Экспо көрмесі тегін семинарлар өткізіп келеді. Егер қажетті ақпараттар алып, ерекше мүмкіндікті пайдаланам десеңіз, Қазақстан Форекс Экспо көрмесіне қатысыңыз. Онда 2 күн бойы сізге жетекші мамандар тегін кеңес беретін болады. Көрме Алматыдағы Розыбакиев көшесі 247 Мегацентр сауда орталығында өтеді. Кеш қалмаңыз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Еурежнет веб-сайты 23 наурызда Арал теңізі мәселесін сараптаған мақала жариялады. Онда Қазақстан мен Өзбекстанның арал проблемасын шешу әдістерінде айырмашылық бар екендігі айтылған. Енді баспасөзге шолумен өзіңізді әріптесім Саида Бабамқожа таныстырады. Саида, сонымен Қазақстан мен Өзбекстанның арал проблемасын шешудегі ерекшеліктері қандай екен?
Үкілі, арал мәселесін шешуде Қазақстан жағының әрекеттері оптимистік болса, Өзбекстандық трагедиялық трагедиялық ахуалда қалып отыр. Оның ең басты себебі саяси география деп жазады Eurasia Net веб-сайты. Осы күндері Аралдың солтүстігіндегі қазақ ауылдарының тұрғындары, оның ішінде Аральск тұрғындары байсалды түрде оптимизм танытып отыр. Жылдар бойы олар Аралдың үнемі тарылып жатқанын және жергілікті экономиканың әлсіреуін байқап келген еді. Алайда үкіметтің соңғы құтқару шаралары теңіз деңгейін тұрақтандырып, жергілікті балықшылар қауымдастығы жағдайының біртіндеп қайта қалпына келуіне көмектесті делінген мақалада. 2005 жылы Арал теңізінің тым болмағанда бір бөлігін сақтап қалу мақсатында Қазақстан аумағындағы кіші арал деп аталған жерден жаңа бөген салынған болатын. Eurasia Net веб-сайтының мәліметінше дүниежүзілік банктің демеушілігімен жасалған көкарал бөгеті жобасы жақсы нәтиже беріп жатқан сияқты. Су деңгейі біртіндеп көтеріліп жатқандықтан теңіздің Қазақстан бөлігіндегі судың тұздылығы 5 есе азайып, фауна қалпына келген. Бұрынғы тұрғындардың кейбірі Аральскіге және сол аймақтағы ауылдарға оралып жатыр екен деп жазады Eurasia Net.
Сайда, енді Арал теңізінің Өзбекстан жағындағы жағдайы қалай екен?
Басылымның хабарлауынша, бұрын балық аулау қаласы болған Мойнақтың тұрғындары мүмкіндік туа қалса, бұл қаладан қашып кетуге дайын тұр. Мойнақ, өзіңіз білесіз, Арал теңізінің Өзбекстан жағындағы қалашық. Мойнақ тұрғындары аймақтағы нашар экологиялық жағдайдың кесірінен көптеген ауруларға шалдыққандарын айтып отыр. Арал теңізіне жақын Өзбекстанның автономиялық аймағы Қарақалпақстанда 1.1 миллион халықтың шамамен 70% созылмалы ауруларға, атап айтқанда, тыныс алу жолдары мен сүзек ауруларына, гепатит және өңеш ісік ауруларына шалдыққан делінген мақалада. Оған сәйкес, ондаған мың адам аймақтан кетіп жатыр. Eurasia Net веб-сайтының жазуынша, Өзбекстан билігі арал проблемасын шешуге онша ынталы емес. Ал кей сарапшылардың пікірінше, Арал теңізінің Өзбекстандағы бөлігі жақында толық құрғап қалады.
Сайда, осы Арал теңіз апаты қай уақыттан басталып еді? Осы жайында оқырмандарымызға айта кетсеңіз.
Үкілай, осыдан 50 жыл бұрын әлемдегі 4-ші ірі көл саналған Арал теңізінің кішірейіп бара жатқаны белгілі ғой. Бұл Орта Азия аймағындағы адамдарға, табиғатқа, өсімдіктер мен жан-жануарлар дүниесіне үлкен экологиялық апат туғызған. Ғалымдар суы кеуіп бара жатқан Арал табиғатын зерттеп, бұл бүкіл әлемде бұрын-соңды кездеспеген экологиялық апат деп дабыл қағып келеді. Халықаралық қауымдастық 1991 жылы тәуелсіздікке қол жеткізген Орталық Азия елдерін Арал мәселесін бірлесіп шешуге шақырып келеді. 1993 жылы аймақтағы 5 мемлекет Аралды құтқару халықаралық қорын құрып, осы мақсаттағы жобаларды қаржыландыруға уәде еткен. Алайда осы уақытқа дейін Орталық Азия мемлекеттері бұл мәселеге қатысты нақты келісімге келе алмады.
Рахмет, Саида. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бұл Eurasia Net басылымының мақаласына шолуды сіздер сондай-ақ біздің веб-сайтымыздан да оқып өз пікірлеріңізді қалдыра аласыздар. Азаттықтың парақшасына кіріп жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azatik.org деп аталады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, өздеріңізге белгілі, Қазақстан бірнеше күн Наурыз мерекесін тойлап отыр. Наурыздың басты тағамы, Наурыз көженің дайындалу ерекшеліктері туралы не білесіз? Осы жайында дайындалған хабарымызды тыңдаңыз.
Мейрамның сәні Наурыз көже. Бұл күні мерекелік дәм тегін үлестірілді. Алайда Астана алаңында Наурыз көжені сатып жүрген адамдар да аз болмады. Солардың бірі Жамал есімді азаматша. Ол алаңда сауда жасауға рұқсат алу оңай емес екенін айтты.
Жеті түрлі дәннен жасаймын. Бидай, жүгері, тары, күріш, арғалай. Соларды саласың, етін саласың. Дұзыз бәрі сегіз боп кетеді осы менен. Қамыр кесіп саласың. Сол?
Жылда ұшаққа келіп сатасың.
Иә. Болады. Тек мына жерде саттырмайды. Айтпесе нормально. Көп жасамаймын. Орташа. Кейде әкелем, кейде әкелмеймін.
Бір кесе көженің бағасы 200 теңге. Жамал Наурыз көжені бір күн бұрын арнайы алаңға әкелу үшін әзірлейтінін әңгімеледі. Алайда дәмнен алдымен отбасы татады екен. Ол кішкентай екі қызымен бірге жүрді. Сауда аяқталғаннан кейін үйде мерекені атап өтетіндерін айтты. Келесі сұхбаттасымыз Ақмарал Наурыз көжені алдағы демалыс күндері отбасына арнап дайындайтынын жеткізді.
Жеті түрлі дәнді қосып, ағарған қосып, ет қосып, Yetsiz bo'lmaydi qo'y beribir. Negizinde qalay reti keladi, solay bo'ladi. Baldar jumista bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ағайның chaqirgim keladi. Hali жасаған жоқпыз біз. Енді осындағы Наурызды өткізіп, Құда қаласа ертең арғындары жасаймыз.
Мамандардың сөзінше Наурыз көжеде тұз бен судан басқа 7 дәм салынуы керек. Ол 7 қат көктің санымен бірдей. 8-сі пұшпақ, 9-сі нұр. Барлығы 9 түрлі дәм болған жөн. Ет, бидай, ақ сүт жалпы алғанда әркімнің қолында қандай дәм бар, соны салады. Міндетті бір ас мәзірлеу әдісі жоқ. Алайда ақтан жасалған айран, құрт, қатықты немесе бидаймен жайылған кеспені бөлек есептеуге болмайды, себебі олардың негізі бір. Көрікбай Жырқыбаев Наурыз көжеге дәндерді не ғұрлып көбірек қосу керек деп санайды.
Үйімде өзім келіншегім Наурыз көжеге өте дәмді жасайды. Қос деп айтатын бидай, күріш, жүгері қосады, еті бар, тұзы бар. 9 айтса 11, 13 сөйтіп кете береді. Дәннің үйде барына қарай солай жасалады. Дән не ғұрлым көп болса, жанауыр соғырын тәтті болады. Қазы, қарта, сондайлар, сүрі еттері болса тіпті жақсы.
Атасымен бірге келген 7 жасар өтеген Бақытжан Наурыз мерекесіне арналған ән айтып берді.
Құтты болсын Наурыздың басы, Самарқанның келеді бүгін тасы, жиған жұт көрсіп, тілек айтып, батасы өлкенен ауыл жарсын. Науыз, науыз, халеля күләйлім, науыз, науыз, лиля күләйлім, өз күнің омасын, дастарханың омасын. Құтты болсын аз Наурыз, өз күнің омасын, дастарханың омасын. Құтты болсын аз Наурыз, ақ Менің қарыны жарылған күн, Өппен ала болса еге алылған күн, Наурыз көже әріне дәмін татып, Ағдыстыр қаның теліне жайылған күн.
Өзге сұхбаттастарымызда қазақстандықтарға мерекелік тілектер айтты.
Қазақтарға, Қазақстан халқына тілерім, қазақ жерінде байлықтар көбейе берсін, еліміз мейірімді және қол ашық ел бола берсін.
Қазақстандыққа тілеймін, аспанымыз ашық болсын, еліміз тыныш болсын, аманшылық тілеймін, дендер сау, ақ мол болсын. Енді бәрі Қазақстандыққа деген денсаулық, мол байлық, жұмыстары жемісті болсын, дендері сау болсын. Наурыз кеші деген Наурызды жақсы тамаша өткізсін, көңілді күйде.
Наурыз көктемнің басталуы, тірліктің басталуы. Сондықтан бұл айға жететін ай жоқ. Сондықтан бүткіл Қазақстан Республикасының тіршілік етіп жатқан 130-ға жақын елдердің ұлттардың мейрамы. Сондықтан Қазақстанымыз аман болсын, заманымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын. Бәріміздің денсаулығы мол болсын, бала шағымыз, немер шөбіріміз аман болсын, заманымыз тыныш болсын, Қазақстанымыз гүлдей берсін.
Қазақстанда ең бірінші әділдік болсын, шындық болсын, коррупция болмасын, пара деген мәселе болмасын. Мен Алладан сұраймын, жоғарғы отырған орындағы бастықтардың құлағына алтын сырға, қарапайым халыққа жағдай жасасын.
Бақытты болсын, күніміз жарқырай берсін, еліміз бейбітшілік болсын, балдарымыз аман болсын, әлемнің бәрі жарқырап бейбітшілікке көктеміз жарқырап осындай өмір сүре берейік.
2010 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы халықаралық Наурыз күні қарарын бір ауыздан қабылдады. Осы құжатқа сәйкес 21-і халықаралық Наурыз күні болып бекітілді. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Ардақты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі тыңдап жүріңіздер. Алда назарларыңызға бүгін дөңгелек үстел сұхбаты ұсынылатын болады. Ол дөңгелек үстелде Жаңаөзен қаласындағы мұнайшылардың бейбіт ереуілін қарулы күшпен басып басқан осы оқиғаның 100 күндігіне арналып отыр. Онда ресми билік не бас прокуратура осы Жаңаөзен қаласындағы қантөгіске қатысып ашық пікір таласқа қатысудан бас тартты. Ал пікір таласқа қатысқан сарапшылар биліктің осы ашық әңгімеден жалтаруы 27 наурыз күні Ақтауда басталып, Жаңаөзендегі жаппай тәртіпсіздік бойынша қылмысы қысқарылатын сот процесінің де бейтарап, әділ де ашық өтуіне зор күмән келтіріп отыр. Әріптесім Сұлтанхан Аққұлының осы орыс тілінде өткізген дөңгелек үстел сұхбатының қысқаша жазбаша мәтіні мен толық аудио нұсқасын біздің интернет парақшамыздан да оқып тыңдай аласыздар, өз пікірлеріңізді қалдыра аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ардақтағайын, ендігі сәтте соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын назарларыңызға ұсынайын. Amnesty International халықаралық адам құқығын қорғау ұйымы Қазақстан билігінің Жаңаөзен мен Шетпедегі оқиғаның ашық түрде тексерілмеуіне алаңдап отыр. Жаңаөзендегі оқиға кезінде қаза тапқан адамдардың 100 күндігіне қатысты Оралда ас беріліп, Құран оқылды. Human Rights Watch ұйымы Жаңаөзен оқиғасының 100 күндігін еске алу шарасы өтетін 24 наурызды Қазақстан билігі үшін өзінің жазалаушы әдісін қайта қарауға берілген маңызды мүмкіндік деп қарастыратындығын айтты. Брюссельде Еуропадағы елдерінің сыртқы істер министрлері Беларусь, Сирия және Иранға қарсы жаңа санкцияларды мақұлдады. Ал Португалияда 10,000-ден адам үкіметтің қатаң экономикалық шараларына және еңбек заңын өзгертуіне қарсылық ретінде ереуілге шықты. Солтүстік Кореяның сәуір айында зымыран ұшыру жоспарына қатысты Қытай өз көршілерін ұстамды болуға шақырды. Қымбаттағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір назарларыңызға Жаңаөзен оқиғасына 100 күн деген тақырыпта дөңгелек үстел сұхбат ұсынылады.